ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Polşa səfərində Donald Trumpdan NATO və Polşaya güclü dəstək. Hamburgda 20-lərin sammit ərəfəsi avtomobil salonunda 12 Porsche maşını yandı, polis anti-qlobalistlərdən şübhələnir. Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, satışa çıxarılan dövlət əmlakına maraq azdır, özəlləşdirmə proqnozdan xeyli az gəlir gətirir. Böyük məsələlərə maraq lap azdır. Niyə investorların Azərbaycana böyük marağı haqda təmtəraqlı bəyanatlar fonunda özəlləşdirməyə maraq çox azdır? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Cəbhə xəttində nə baş verir? Atəşkəsi kimin pozduğunu necə müəyyənləşdirmək olar? Bu suallara cavab tapacaq qurum həqiqətən də ATƏT-dirmi? Bugün bu suallar ətrafında danışırıq. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız. Bizimlə qalın. Blogger Aleksandr Lapçinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Binanın önünə isə etirazçılar toplaşıblar. Trump deyir ki, Rusiyanın pozucu davranışlarına qarşı Polşanın yanında olacaq. Və Bakının səhəri, dan yeri ağarmamış iş başına keçənlər. Cəbhə xəttində əslində nə baş verdiyini müəyyənləşdirmək mümkündürmü? ATƏT-in şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun qoşunların təmas xəttində monitoring nə qədər obyektiv olacaq? İyulun 4-də axşam 9 radələrində Füzulinin Alxanlı kəndində biri 2 yaşlı uşaq olmaqla iki mülkinin öldürülməsinə görə Azərbaycan-Ermənistan tərəfini mülki şəxsləri hədəfə almaqda suçlayır. Qondarma Dağlıq Qarabağ rejimindən isə bildiriblər ki, erməni tərəfi mülkiləri hədəfə almır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik cəbhənin hər iki tərəfində araşdırma aparır. Xəzər Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, Azərbaycan tərəfi özü insidenti video çəkib yaymalı idi.
Müdafiə Nazirliyi əslində bütün bu hadisələrin, yəni atışmaların, sözsüz ki, 20 yaşlı atışmaların video yazısına malik olmalıdır. Yəni erməni tərəfindən olan hücumların deməli video yazısına, səs yazısına, fotolarına malik olmalıdır və bütün bunları, yəni ki, deməli beynəlxalq müşahidəçilərə, yəni ki, Kaspişikin özünə təqdim etməlidir. Yəni ki, bu əslində böyük xərc deyil. Yəni Müdafiə Nazirliyində bu qədər milyardlarla dollar vəsait ayrılır və o baxımdan Müdafiə Nazirliyinin özündə belə qrupların formalaşdırılması vacibdir ki, yəni cəbhə xəttində atəşkəs pozulan anda dərhal bu video yazım, səs yazımı, fotoların çəkilməsi sistemi işə düşsün. Bunlar sübut üçün vacibdir və onlar sonradan beynəlxalq təşkilatlara deməli təqdim oluna bilər.
Ermənistan mətbuatı iyulun 4-də Dağlıq Qarabağ Ordusu adlı YouTube kanalının yaydığı videonu paylaşır. Videonun izah hissəsində yazılıb ki, Azərbaycan tərəfi TR-107 raketlərindən atəş açır. Biz Müdafiə Nazirliyinə bu mövzuda suallar ünvanlamağa çalışsaq da, nazirlikdə telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Hərbi Jurnalistlər İctimai Birliyinin sədri Üzeyir Cəfərli deyir ki, Azərbaycan tərəfinin video yaymasına ehtiyac yoxdur.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hansı videonu yayacaq? Hadisə yerinin görüntüləri də var, foto və video görüntüləri də var. Orada nəyi yayın alacaq? Biz əvvəla onların atdığı o mərmini belə deyək də çəkməmişik ki, deyək ki, mərmi buraxılan anından belə deyək kəndə düşən ərazi əvvəla axşam saatlarında olub. Bu bir, ikincisi də ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi niyə o videonu yaymalıdır və o video nə əhəmiyyət kəsb eləyəcək? Hadisə yerinin foto və video görüntüləri var. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Alxanlı kəndində həmin o hadisə yerinə baş çəkib və özü də öz gözlərinlə görür.
Azərtac Xəbər Agentliyi iyulun 6-sında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə istinadla yayıb ki, o artıq proseslər dözülməz həddə çatdığını bildirib. Ramiz Mehdiyev Beynəlxalq Birliyin, xüsusən də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bugünə kimi işğal faktının aradan qaldırılması və ədalətin bərpa olunması istiqamətində heç bir təsirli addım atmadıqlarını deyib. O əlavə edib ki, amma dünyanın müxtəlif nöqtələrində baş verən analoji münaqişələrin qısa zamanda tənzimlənməsi, işğalçının cəzalandırılması, ona qarşı müxtəlif təsirli sanksiyaların tətbiq edilməsinə dair çoxsaylı faktlar mövcuddur. Biz Bakı sakinlərini də müzakirəyə dəvət etmişik, onlardan soruşmuşuq ki, ATƏT Minsk qrupuna nə qədər etibar eləyirlər?
Heç olmasa olar Ermənistanın prezidentini hər hansı bir danışıqlarda heç olmasa bir cümlədə razılığa gəlməyə vadar eləyə bilərdilər. Yəni, inandıra bilərdilər. Əgər bu yoxdursa, onların fəaliyyəti mənim üçün bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sıfıra bərabərdir onların fəaliyyəti.
Mən onların heç bir fəaliyyətinə etibar eləmirəm, oğlum. İndiyə qədər heç bir iş görməyiblər və onların bu biganə siyasəti biz milləti çox acınacaqlı vəziyyətə salır. Razı deyiləm onların fəaliyyətini. Bu qədər.
Minsk qrupu neçə il, 15 ildir daha, yoxsa 20 ilə yaxındır, bilmiyorum dəqiq. Fəaliyyət göstərir. Nə var, nə irəliləşir ki, Minsk qrupu, bundan sonra nə eləyəm? Hamısı oyundur bu qardaş, mümkündür. Özümüz əlbəməliyik. Ancaq öz dövlətimiz, öz xalqımız, özümüz, öz gücümüzlə.
Qarabağ, yox, heç vaxt. Elədir qalacaq, 100 ildir belə qalacaq.
Biz 92-dən bir qarış, attım yox ha, bir qarış getsəydik qabağa. Biz ucə Qara dənizə çatmışdıq. Yəni, ATƏT deyil bu, Lissabon samitidir zad, bunlar hamısı göz üçün yox deyə ortada.
Keçən ilin aprelində Azərbaycan-Ermənistan qoşunları arasında kəskin toqquşmadan sonra ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair yaydığı bəyanatda deyirdi ki, səfir Anjey Kasprişkin komandasının genişləndirilməsi üzərində çalışacaqlar. Azərbaycan mediasında səslənən məlumatlara görə insidentlərin araşdırılması mexanizmi deyərkən, həm də cəbhə xətti boyu müşahidə kameralarının quraşdırılması təklif edilib. Amma Azərbaycanda təhlilçilərin əksəriyyəti, o cümlədən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu bildirir ki, təmas xəttinə kamera quraşdırılması Azərbaycanın öz əraziləri üzərində suveren hüquqlarını pozur, ona görə də qəbul edilməzdir. Bugün iyulun 6-sında Bakıda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əleyhinə çağırışlarda sərhədi qanunsuz keçərək Dağlıq Qarabağa getməkdə ittiham olunan bloger Aleksandr Lapşinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə binasının önünə isə əllərində 2 yaşlı Zəhranın fotolarını tutanlar toplaşıblar. Təfərrüatlar reportajda.
İyulun 6-sında Bakıda məhkəmədə bloger Aleksandr Lapşinin işinə baxıldığı zaman məhkəmə binasının önünə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri toplaşıblar. Onlar əllərində iyulun 4-də Füzuli rayonunda qətlə yetirilən 2 yaşlı Zəhranın fotolarını tutublar və Aleksandr Lapşinla bağlı etiraz şüarları səsləndiriblər.
Etiraz edirəm, ona görə etiraz edirəm ki, Azərbaycan torpaqları, Qarabağın torpağı, Qarabağın olduğu üçün Lapşin bütün ölkəyə bəyan edib ki, yəni Qarabağ torpaqları Ermənin torpağıdır.
Məhkəmə prosesində isə bəlli olub ki, blogerin şahid kimi tanınan anası prosesə gəlməkdən, ifadə verməkdən imtina edib. Məhkəmə iyulun 11-də davam edəcək. Rusiya, İsrail və Ukrayna vətəndaşı olan Aleksandr Lapşin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün əleyhinə çağırışlarda Bakının icazəsi olmadan erməni işğalında olan Dağlıq Qarabağa səfərdə ittiham olunur. O, bu ilin yanvarında Belarusdan Azərbaycana gətirilib. Özü məhkəmədə deyib ki, səfərindən öncə Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu bilmirmiş. Bu ittihamlarla bloger 5 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilər.
ABŞ prezidenti Donald Trump Polşaya səfərində daha çox Rusiyadan danışıb. Polşaya vəd verib ki, onun Rusiya qazından asılılığını da azaldacaq. Həmçinin ABŞ bu məkandakı müttəfiqlərini qoruyacaq. Ətraflı reportajda.
ABŞ prezidenti Donald Trump ölkəsinin mərkəzi və şərqi Avropada sülh və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasında sadiq olduğunu bildirib. O bunu iyulun 6-sında Varşavada Polşalı həmkarı Andrzej Duda ilə görüşdən sonra birgə mətbuat konfransında deyib. Biz Rusiyanın hərəkətləri və pozucu davranışlarına qarşı Polşa ilə birgə iş aparırıq və biz NATO-da öz maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirən az ölkələrdən biri kimi Polşanın göstərdiyi nümunəyə görə təşəkkür edirik. Mətbuat konfransında Rusiyanın ABŞ-da prezident seçkilərinə mümkün müdaxiləsi ilə bağlı suala cavabında isə Donald Trump deyib ki, o da hesab edir ki, ABŞ-da 2016-cı il prezident seçkisinə Rusiyanın müdaxiləsi olub, amma nə baş verdiyini heç kəs əminliklə deyə bilməz. Məncə müdaxilə Rusiyadan da ola bilərdi, başqa ölkələrdən də kimlərsə bunu eləyə bilərdi, deyə prezident vurğulayıb. İyunun 7-sində böyük 20-lər ölkələrinin Almaniyada keçiriləcək sammitində Rusiya və ABŞ prezidentlərinin görüşü gözlənilir. ABŞ prezidentinin Varşavaya səfəri zamanı Polşaya ABŞ istehsalı olan Patriot raket sistemləri verilməsi barədə sənəd də imzalanıb. ABŞ prezidenti həmçinin Polşanın Rusiya qazından asılılığını azaltmasına kömək vəd edib.
Səhər yuxusu şirin olar deyirlər, amma dan yeri hələ ağarmamış, şirin yuxudan dadmadan iş başına keçənlər var. Elə növbəti reportajımızın qəhrəmanları da Bakı gözünü açar açmaz işə başlayanlardır. Bakının səhərinə baxaq.
Səhər saat 5-dir. Bakının küçələrində ins-cins gözə dəyilir. Kimsəsiz küçələrdə ara sıra maşınlar üşüdür. Təkcə parklardakı quşların səsi eşidilir. İtlərin gəzişəni də var, səssizliyi izləyəni də. Birazdan saat 6-da hava işıqlaşmağa başlayır. Quşların səsi də gürlaşır. Bakının küçələrində, parklarında, həyətlərində ilk işə başlayanlar təmizlikçi qadınlardır.
Səhər tezdən dururuq, özüm belə küçüldən gəlirəm. Saat 5-də, 5-ə işləmiş 20 dəqiqə evdən çıxıram. Gəlirəm 28-ə burada işləyirəm. Yəni biz bütün günü yolda olan insanlarıq.
Təmizlikçi qadınlardan az sonra hovuzları, bağları təmizləyənlər və bağbanlar işə başlayır. Təmizlik işlərində kişilər də qadınlardan geri qalmamağa çalışır.
Bir gün maşınlar çıxmasa, şəhərici bir basa.
Şükür Zülfəlizadə iş yoldaşı ilə birlikdə səhər saat 6-dan necə deyərlər postadır. Deyir, həftə sonları bayram günləri də işləyirlər. Hava biraz da işıqlaşanda küçələrdə idmanla məşğul olanlar gözə dəyməyə başlayır. Bakıda sübh tezdən iş başında olan peşə sahiblərindən biri də avtobus taksi sürücüləridir.
Tezdən duranda ruzu bərəkətli olur. Birinci sübhdəni mən götürürəm burada.
Məsəl var, atasöz deyir, səhər-səhər duran çörək tapır.
Saat 8-də çörəkçilər mağazalara çörək paylayır. Gül satanlar da gülləri piştaxtaya düzür. Polislər də iş başındadır. Səhər saat 9-dan dönərçi dükanını açan Elməddin Allahverdiyev deyir ki, əsas işə başlayanda olan əhval ruhiyyədir.
Nə cür gəlirsən, ruhu, rahmenə, nəstrenə yaxşıdırsa da iş də yaxşı gedəcək. Nəstrenəsiz gəldirsa işin də gedməyəcək.
Birazdan hamı işə dərsə tələsəcək. Küçələr adamlarla, maşınlarla dolacaq. Bakı hər gün hamıdan tez sabahın xeyir deyən bu insanlar da o axına qarşacaq.
Bu səhəri Almaniyada yanğın söndürənlər də iş başında açıblar. Öz də nə az, nə çox yanan 12 təptəzə Porsche maşınını söndürməklə. Ehtimal var ki, yanğın qəsdən törədilib. Bəs kim, nə inacığını bahalı Porsche-dən çıxıb? Reportajdan biləcəyik.
İyulun 6-sı səhər tezdən Almaniyanın Hamburg şəhərində Porsche lüks idman maşınları mərkəzində yanğın olub. 12 Porsche maşını yanıb.
Hamburg Yanğın İdarəsi bu xəbəri səhər saat 3.53-də mərkəzin sahibindən aldı. Dərhal hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər 8 maşının yandığını görüb. Bundan sonra yanğın genişlənib və daha 4 maşına da keçib. 40 yanğın söndürən cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürülüb.
Bu yanğın həm də ona görə diqqət çəkir ki, iyulun 7-si 8-i Almaniyada Böyük 20-liyin sammiti keçirilməlidir. Sammit məhz Hamburg şəhərində olacaq. Yanan Porsche mərkəzi sammitin keçiriləcəyi əraziyə aiddir. İyulun 6-sı axşam isə Almaniya kansleri Angela Merkel sammitə gələn ABŞ prezidenti Donald Trump'la görüşməlidir. Braziliya və Səudiyyə Ərəbistanı liderləri isə sammitə gəlməyəcək. Hamburg şəhərinin yanğın idarəsi Porsche mərkəzindəki yanğının qəsdən törədilməsindən şübhələnir.
Yanğının texniki nasazlıqdan baş verməsi hazırda tamamilə istisna olunur.
Hər birinin qiyməti 100-200 min avro olan Porsche maşınları sığortalanıb və indi onların yanmasının vurduğu ziyanı mərkəzin sahibinə sığorta şirkəti ödəyəcək.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı izləməyə davam edin. Əgər bizim azadlıq.org ünvanımız açılmırsa, 246-86-42.info ünvanından istifadə edərək saytımızı əvvəlki kimi heç bir maneəsiz izləyə bilərsiniz. Şikayətlərinizi də əvvəlki dək qaynar xəttimizə danışın 050-436-77-41-ə. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlay proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420-778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050-436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda özəlləşdirməyə maraq niyə azdır? İnvestorlar niyə yaxın gəlmirlər? Artıq bir ilə yaxındır ki, Daşkəsən fili saflaşdırma kombinatını özəlləşdirmək cəhdləri uğursuzluqla nəticələnir. Hökumət investisiya müsabiqəsini 5-ci dəfə elan etməyə məcbur olub, lakin sərmayəçilərin qarşısına qoyulan şərtlər dəyişmir. Komitədə hesab edirlər ki, bu müəssisənin 99,22% səhminə görə 100 milyon manat pul tələbi ədalətli qiymətdir, ancaq sahib olduğu dəmir filizi yataqlarının ehtiyatlarının dəyərinə uyğundur. Ötən ilin iyulunda özəlləşdirməyə açılandan bəri kombinatda dəmir filizinin hasilatı dayanıb. Azadlıq Radiosu istehsalın dayandırılmasının səbəblərini müəssisədən öyrənməyə çalışıb, lakin burada məntiqli bir cavab verməyiblər. Eləcə də Əmlak Komitəsinin özündə də Daşkəsən filiz saflaşdırma müəssisəsinin özəlləşdirilməsinin uzanması ilə bağlı hər hansı şərh verməyiblər. Komitədə elan edilmiş müsabiqənin vaxtı yaxınlaşdıqca yenisinin elan edilməsi ilə işi bitmiş hesab edirlər. İnvestor kombinatın işini bərpa etməli, yeni zavodlar tikməlidir. Kombinatda çalışan 300-dən çox işçinin məzuniyyətə göndərilmədiyi, müvəqqəti işlərə cəlb olunduqları da bildirilir. Şirkətin maliyyə durumu da sabit deyil və son 3 ayda dövlət büdcəsinə olan borcu 721 min manat artıb. Əmlak Komitəsi investorlardan ən azı 600 milyon dollar həcmində investisiya layihəsi istəyir. Layihə kombinatın işinin bərpası ilə yanaşı, idxalı əvəzləyən və ixrac yönlü son məhsul istehsalını polad, künclü şvelleri, dəmir lövhə və s. əhatə eləməlidir. Komitə kombinatın satışı ilə bağlı 40-dan çox xarici şirkətlə təmas qurulduğunu bildirir. Hələ ki, irəli duran şirkət yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnvestorlar özəlləşdirməyə çıxarılan şirkətlərə niyə maraq göstərmirlər? Bəlkə bu Azərbaycanda investisiya mühitinin, iqtisadi mühitin o qədər də yaxşı olmamağı ilə bağlıdır. Rusiyalı milyonçunun Azərbaycandakı şirkəti ləğv olunur. Biznesin əsasən Rusiyada cəmləşdirən Azərbaycan əsirli iş adamı ESR Holding şirkətlər qrupunun prezidenti İskəndər Xəlilovun Azərbaycandakı şərikli şirkətinin ləğvinə başlanıb, bu haqda Vergilər qəzetinin 5 iyul tarixli xüsusi buraxılışında məlumat verilir. Armada LTD şirkəti 2007-ci ildə 10 manat kapitalla qurulub, şirkətin hüquqi ünvanı İskəndər Xəlilova məxsus olan ESR Plaza Biznesi mərkəzidir. Lakin burada Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ofis kirayələnən şirkətlər arasında Armada LTD MMC yoxdur. Onun direktoru Arif Quliyev də bu iş mərkəzinə gəlib getmir. Bu səbəbdən şirkətin ləğvinin səbəblərini öyrənmək mümkün olmayıb. Fəaliyyət haqda hər hansı bilgi olmayan bu şirkətdə İskəndər Xəlilovun ortağı Altay Tofiqoğlu Həsənov olub. Vergilər Nazirliyi şirkət dövlət qeydiyyatına alınarkən 10 payın şəriklər arasında necə bölündüyü barədə bilgi verməyib. Altay Həsənov bu ilin iyununda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın katibliyinin rəisi təyin olunub. İskəndər Xəlilov Azərbaycandakı şirkətləri vasitəsilə Neftçalada yod-brom zavoduna, Bakıda bir neçə daşınmaz əmlaka, Hilton Bakı, Parkin, ESR Plaza Atel və başqa və biznes mərkəzləri inşaat biznesinə Heydər Əliyev prospektində ambar sahələrinə sahibdir. Bakıdakı şirkətlərdən biri həm də Toyota avtomobillərinin satışı ilə məşğuldur. Lakin onun Azərbaycandakı biznesi heç də hamar getmir. Bir müddət öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Xəlilovlara məxsus olan Bakı Əyləncə Mərkəzinin söküntüsünə hazırlaşdığı haqda mediada məlumat yayılmışdı. Bakıda santexnika, təsərrüfat, inşaat materiallarının ən iri satış məntəqələrindən olan Master Tibet mağazasını 1998-ci ildə İskəndər Xəlilov qurmuşdu. İndi bu ticarət obyekti Gilan Holding şirkətlər qrupundadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadi mövzuda mətbuat icmalından bir yazını qeyd eləyə. Azadlıq qəzeti ölkədəki iqtisadi duruma diqqət yönəldib. Qəzet Milli Şuranın sədri Cəmil Həsəninin fikirlərinə yer verib. O, Beynəlxalq Mühasibatlar Assosiasiyasının 2016-cı il üzrə hesabatını şərh eləyib. Həmin hesabatda iddia olunur ki, Azərbaycanda büdcədən gizlədilən iqtisadiyyatın həcmi ümumi daxili məhsulun 67%-dən artıqdır. Cəmil Həsənli deyir ki, dəfələrlə demişdik ki, bunlar oğrudurlar, dövlətçilik anlayışını məhv eləyib, ölkənin milli sərvətlərini talayıb, kölgə iqtisadiyyatı yaradıblar. Biz deyəndə ki, bunlar Azərbaycan dövlətini holdingə çeviriblər, bəziləri buna şübhə ilə yanaşırdılar. Bunu Cəmil Həsənli deyir. O, Cəmil Həsənli Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə kölgə iqtisadiyyatının 67%-in üzərində olmasını faciəvi sayır. O deyib, bu deməkdir ki, ərazisi işğal olunan, 2 yaşlı körpəsi düşmən gülləsinə tuş gələn ölkədə 40 milyard manatın üzərində uğurluq var, büdcədən yayılma var, xalqın cibinə əl uzatma var. Bundan böyük rüsvaçılıq daha nə ola bilər? Əlbəttə, kölgə iqtisadiyyatının həcmi 6-7% olsaydı, ölkəni idarə edənlərin bundan xəbərsizliyi bəlkə də inandırıcı görünə bilərdi. Amma 67%-in üzərindədirsə, bu artıq hakim elitanın natəmiz kölgəsinin aydın bir göstəricisidir. Bunu Cəmil Həsənli bildirib, bu barədə Azadlıq qəzeti yazır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 4-də Füzulinin Alxanlı kəndində atəşkəsin pozulması nəticəsində 2 yaşlı körpə və nənəsinin ölümünə Twitter səhifəsində münasibət bildirir. O yazır ki, dünya ictimaiyyəti günahsız insanların qətlinə göz yummamalıdır. Prezidentin xanımı 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevada baş verənlərlə bağlı adı çəkilən sosial şəbəkədə Azərbaycan erməni işğalına günahsız insanların qətlə yetirilməsinə qarşıdır yazıb. O daha sonra əlavə eləyib, Allah balaca Zəhriyə və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İyulun 4-də saat 20:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini mini altanlardan və dəzgahlı qumbar atanlardan atəşə tutublar. Nəticədə 2 dinç sakin, 50 yaşlı Sahibə Quriyeva və onun nəvəsi 2 yaşlı Zəhra Quriyeva həlak olublar, Sərvinaz Quriyeva isə yaralanıb. İyulun 5-də ölkə gündəmini zəbt edən bu məsələyə Prezident və Ali Başkomandanın nədən münasibət bildirməməsi sosial şəbəkələrdə sual doğururdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq xəyf davam edir. Mövcud reallıq onu göstərir ki, artıq proseslər dözülməz həddə çatıb. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev cəbhə xəttindəki gərginliyi Azərtacıya şərh eləyərkən belə deyib. O fikrinə bu cür davam edir. Ermənistanın işğalçılıq dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi terror siyasətinə son qoymaq üçün beynəlxalq birlik qətiyyətli olmalı, vaxt uzatmadan təsirli tədbirlər həyata keçirməlidir. Artıq dərk etməyin vaxtıdır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil və hər an yenidən alovlana bütün region üçün ciddi fəsadlar törədə bilər. Ramiz Mehdiyev son hadisələri isə belə şərh eləyib. O deyir ki, görünür, Ser Sarkisyan dinc Azərbaycanlı əhaliyə qarşı davamlı şəkildə qanlı cinayətləri sanksiyalaşdırmaqla bir tərəfdən daxildə ona qarşı olan təzyiqləri neytrallaşdırmağa və hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa, digər tərəfdən isə qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan Azərbaycanlı əhalidə vahimə, psixoloji gərginlik yaratmağa çalışır. Prezident administrasiyasının rəhbərinin qənaətincə bu uzun illərdir Ermənistanın cinayətkar rejiminin dinc Azərbaycanlı əhaliyə qarşı terror və soyqırımı siyasətinin davamıdır. Bütün bunları Ramiz Mehdiyev deyir. Ramiz Mehdiyev münaqişənin nizamlanması ilə bağlı bununla məşğul olan ATƏT-i də tənqid edib. O, beynəlxalq birliyin, xüsusən də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədərlərinin bu günə kimi işğal faktının aradan qaldırılması, ədalətin bərpa olunması istiqamətində heç bir təsirli addım atmadıqlarını vurğulayıb. O deyib, baxmayaraq ki, dünyanın müxtəlif nöqtələrində baş verən analoji münaqişələrin qısa zamanda tənzimlənməsi, işğalçının cəzalandırılması, ona qarşı müxtəlif təsirli sanksiyaların tətbiq edilməsinə dair çoxsaylı faktlar mövcuddur. Ramiz Mehdiyev Azərbaycanın işğal faktı ilə heç vaxt barışmayacağını, torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcəyini də bildirib. O deyib ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görəcək. Bu sadəcə söz deyil, Prezident tərəfindən dəfələrlə səsləndirilmiş prinsipial və dəyişməz mövqedir. Beynəlxalq birlik, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədərləri və Ermənistanın rejimi bu reallığı dərk eləməlidirlər. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə bir daha xatırladaq ki, iyulun 4-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini minatanlardan və qumbar atanlardan atəşə tutdu. Bu zaman 2 nəfər həlak oldu, 1 nəfər yaralandı. Bunlar Azadlıq Radiosu internet saytında olan mətbuat icmalıdır. Beynəlxalq mətbuatın icmalı ilə də orada tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.